Бейсенбі күні журналист Рамазан Есергеповтің аштық жариялап жатқандығына 3 күн болды. Осындай мәлімдемемен азаттыққа журналистің әйелі Раушан Есергепова хабарласқан еді.
8 июля уже третий день голодовки Рамазана Есергепова.
8 шілдеде Алматы инфо басылымының бас редакторы журналист Рамазан Есергеповтің аштық жариялағанына 3 күн толды. Ол колония басшылығы мен Жамбыл облыстық қылмыстық атқару жүйесі басқармасын ескерткендігіне қарамастан, олар Рамазанның аштық жарияламағандығын айтып ақпарат құралдарын жаңылдырып отыр. 3 күннен бері тамақ ішпеген Рамазан медициналық бақылауға да алынбаған.
Дейді Раушан Есергепова. Өзіне қатысты істің әділ қаралмауына наразылығын аштық жариялау арқылы білдіретіндігін Есергепов өткен айдың аяғында мәлімдеген еді. Шілденің 6-сы күні журналистің түрмеде отырғанына тура 1,5 жыл толды. Заң бойынша егер ешқандай заң бұзушылық болмаса, сотталушы қоныстандыру колониясына немесе мерзімінен бұрын бостандыққа шыға алады. Оның үстіне денсаулығы сыр берген Рамазанның темір тордан шығу мүмкіндігі жеткілікті еді, дейді оның әйелі Раушан. Дегенмен, колония әкімшілігі тарапынан түрлі сылтаулардың негізінде Есергепов әлі де түрмеде отыр. Айта кету керек, журналистің аштық акциясын бастағаны туралы дөп басып айту қиын, өйткені наразылық акциясы туралы журналистің әйелі айтқанымен түзету мекемесінің басшылығы оны растамаған еді. Дегенмен, Раушан Есергепованың сөзінше колония басшысы дәл сол күні журналистің аштық жарияламауын сұрап, 1 сағаттық әңгіме жүргізген.
Ол маған кеше таксофонмен хабарласты, өзінің аштық жариялағанын айтты. Мен түрме басшылығының азаттыққа берген жауабын айтқанымда ол таң қалды. Себебі ол колония басшылығында облыстың қылмыстық атқару жүйесі департаментінде ескерткендігін айтты. Тіпті сол күні колония басшысы Рамазанмен 1 сағат әңгімелесіп, шешімін өзгертуге шақырғанын айтты. Дегенмен Рамазан аштық жариялады және одан бас тартпайтындығын мәлімдеп отыр.
На самом деле он уже голодовку начал и не собирается от нее отказываться.
Дейді радиомызға Раушан Есергепова. Түрмедегі журналистің аштық жариялап жатқандығына еш күмәнденбайтындығын айтқан Жас Алаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Рамазан қандай әрекетке барса да саналы түрде баратындығын айтып отыр.
Рамазан Есіркепов саяси тұрғыда аштық жариялап жатыр. Жеке басына ғана қатысты нәрсе емес. Ал бізде саясатқа қатысты нәрсе болған кезде оны қашанда тұмшалайды, қашанда жасырады, оны халыққа басқаша жеткізеді. Түрмедегілердің ол аштық жариялаған жоқ деп айтып жатқаны ол бос әңгіме, оған сене алмаймыз.
Рысбек Сәрсенбайдың сөзінше кәсіби қызмет үшін жазаланған Рамазанның ісі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған Қазақстанның абыройына нұқсан келтіреді.
Негізгі мәселе оны жасырып жауап қойып өтірік айтып басқадай нетуде емес, сол шындықты мойындай отырып оның қойған талаптары қаншалықты орынды, заңды, сол жөнінде жауап айтуы керек. Бұл мәселе тек қана Қазақстанның өзіне ғана қатысты емес, ішкі мәселе де. Бұл сыртқа шығып отырған мәселе. Бұл жерде әрбір деңгейін алғанда Қазақстанның өзінің абыройы тұр.
Журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина денсаулығы күннен күнге нашарлаған Рамазан Есергеповтің аштық жариялауы оның денсаулығына өте қауіпті екендігін айтады.
Журналистер қауіп-қатерде ұйымының осы іске қатысты үндеуін шекарасыз репортерлар және журналистерді қорғау комитетіне жолдап отыр. Біз халықаралық ұйымды бұл істің тез арада шешілуінде Қазақстан президенті әкімшілігіне, не болмаса әділет министрлігіне ықпал етуін сұрап отырмыз. Себебі Рамазан үшін аштық жариялау қайғылы аяқталуы мүмкін.
Дейді Разлана Таукина. Еске сала кетейік, тәуелсіз журналист Рамазан Есергепов 2009 жыл тамыз айында 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмысымен айналысуына тыйым салынған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.